Viņiem ir raksturīgi cīņas spars. Vienalga nav atkarīgs, kādā sastāvā viņi spēlē, bet vienmēr cīnās līdz galam. Patiešām māk cīnīties. Vienmēr ātra spēle un censies aizsardzībā un aizsardzībās gūtos vieglos vārtus. Katra spēles sākumā ir jāparāda sevi no labās puses un jāsāk spēlēt, lai to aizsardzību var nobīdīt uz mani, tā lai es varu piesaistīt to spēlētājus, jo neviens jau neies mani dubultajā sektā, nevaru iemest vārtus.